Kun sagale bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtanitti isin haara qabu. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne isin beeksisna. Sagantaa kana beeksisuun kan isin faana turan Murataa Sabaati. Jalqaba oduu isiniif dhiyeessina. Oduutti aansine ammoo godina Gujii Bahaa keessatti dararaa ulfaataa waraanni mootummaa EPRDF uummata irraan ga'aa jiru irratti gaaffiif deebii jiraataa godinichaa obbo Adoolaa Turee waliin geggeessine isin dhiyeessina. Jalqaba hanganumaa nu waliin turaa isiniin jechaa amma gama oduutti isin ceesisna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneerra. Oduu waliin ta'uun kan isin faana turu an Sabboontuu Lammiiti. Godina Gujii keessatti miidhaa fi dararaan uummata irra gahaa jiru daran hammaatuun gabaafame. Godina Gujii Bahaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo barbaaduu fi waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun waraanni mootummaa EPRDF dararaan uummata irraan gahu daran hammaatu namni sagaleen bilisummaa Oromoo dubbisee ibsee jira. Nama ajjeesuun, hidhuun, qabeenyaa saamuun, manneen uummataa gubuu fi dararaa ulfaataa dhaqqabsiisuun gochaa guyyaa guyyaa waraana mootummaa EPRDF ta'uu namni kun sagalee bilisummaa Oromootti himee jira. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaafiif deebii kanaa oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Wallagga Bahaa fi Lixaa keessatti dararaan waraana mootummaa EPRDF uummata irra geessifamu babal'atuu malee dhaabbachuu dhabuun dhagaame. Maddeen oduu akka gabaasanitti godina Wallagga Lixaa ona qilxuu kaarraa keessaa waraanni mootummaa EPRDF waraana bilisummaa Oromoo golgaa godhatee uummata irra miidhaa geessisuu fi mana hidhaatti darbatu akka itti fuufetti jira. Ilmaan Oromoo Margaa Caalaa, Girmaa Qixxaataa fi Tasfaayee Sirriiqaa jedhaman waraana mootummaatiin qabamanii hidhamuun isaanii ibsameera. Dargaggoonni hedduunis hidhamaa akka jiran gabaafameera. Godina Wallagga Bahaa ona Gudayyaa Biillaa irraas uummanni haalaan dararamaa jiraachuu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Reebichi ulfaataan uummata irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen keenya ifa godhu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Oduun keenya yeroo kanaaf qabannee dhihaanne kanumaan raawwatee jira. Qophiilee keenya hafan biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya oduu isin dhageessisuun eegalee itti fufaa. Amma taansuun gama gaaffiif deebii obbo Adoolaa Turee waliin gooneetti isin ceesisna nu faana tura.
Gujii Bahaa keessa rakkoo gugurdaa jira. Gujii Bahaa aanaa oddoo Shaakkisoo keessatti gaafa guyyaa 26 irraa eegalee haga har'aa kanaa jechuun Shaakkisoo keessatti ganda Sawwaanaa zoonii oddoo Odaa Nagayaa bakka Hiddii jedhamtu keessatti mana yasin kadiri humni raya itabiya ufe gube gandumasan kesat iddo ma kuje damtutti mana mustafa urago caccabsite mati isare de okin nante ammas zoni michille kesat mana nasralla murkata caccabsite qabenya isa buna kuntala kudani la mafi kazina qarshi kesaka watan kasibila walin qarshi kes jirtu walinu fudatte konkolata ra bufatte kate ammas sankofani hanne warqi gurra qube qubafi qabenya gara gara fudatte konkolata fiatte demte jechu zonu makana kesatti gandu masan kesatti e zonu masan kesatti iddo tuddade raje damutti mana usman galchu mana boneya tune usman usman gammade qabenya hunda walini budde jechu jala acci kesa yero qatta murtetti mo ganda dambi uddo kesa sentet mana jarsa abdul nasir rashid jedamu ufudani abao bulchita abao nyachifta jechudan jarsa gudda mana sati arite qabenya sawulin ka alajiru hika alajiru meshale didi kore gara gara kabalbala dura wulrina qater hundu mayu wulirarte gubde sankofani hanne nama maqaisa hasan qasim jedamu nama naga ka ufu marate u iddo sanumatti ijete birada barte iddo nama tajete sana kanatti ammo mana abraham ware lama kanama tokkocha mana lama akkuma kana warana wabo yokin warana addabni summa oromo hinya chitta soru jirta sitti bulchu jira jechudan mana lama jala gudde ammas mana nama bira mana nama usman abraham jedamu fi jamal usain mana safai damdi mana kabada matosi mana shibiru tamiru utisi mana abiranu hotesa qabenya hunduma walinu gudde ballesit ganduma kana asgula irode entuttimmo konkolata afur qadde fudatte konkolata ummata ka abboti mana abboti illeni abboti konkolata kanallen mana hidatti galchite jirtamma irokan konkolata kunille mo ganduma ganda dambi uddo kana kesat ayye abbotini konkolata kana aka fakkenyatte na fudanne kadir abubakar jedani lakofsi gabata la konkolaticha kana inni aisuzida duwa sagal duwa torba saddet lakofsi gabata isa jechu ka kadir abubakar kan amma tokkolle injira hakime addo abdoshi jedani inni warsha buna jiida qaba mana warsha kana seenu dani nafta barmela lama fudatte mobile tokkolle fute konkolata aisuzi lakofsi gabate isa saddetta mija saddet kudajea sente achi fudatte hika ummata kana ittife achu dani jala fudatte inni more bu dufe qabenya sisamani achi dudan jeda makina tiyotta tokko qabate dufe jennan tiyotta kana fi isalle fudatte dente lakofsi gabata tiyotta kana ammo shantami afur sadjaja jechu isa qofa miti konkolata nama bira naanno ganda durani sitti mesan kesatti konkolata aliye cana ajedan fudatte kanammo lakofsa gabata isa imbeku hala gosa kanatin ummata darara jirti baaye ummati burjaajaye ardammo humni hundinu la ummati hundinu dargaggeessi hundinu maqa addabni summa oromo kanani bosona gale bosona kesa ari ama kurra sasa nama asi achi bibittinaya amma sankofa moti waran addabni summa oromo adam fama jira kun wa haga amman kanati bosona kesa ya agara asi achi barbada sakatta ajirti kun immo ummata nanni charrat darara fi miita gudda sidajir gara ganda anuma shakiso kana kesatti gara ganda allona jedamutti ummata darara nama suuqi kesate ufuma rasasa na jesterti amma kunimmo ummati baaye balale fata jira rakko gudda namarra dakkaba jira waran addabli summa oromo hi adam fama nutimmo waran addabli summa oromo warana kenya akagama kenyaatti warana oromo oti ifuma namajjeesa waraana Oromootti namajjeesa. Amma naannolee garaa garaatti haadholii durba didiqqoo gudeedaa jirti. Akka dhageenyutti naannoo godina Gujii Lixaa ganda soorilee waachuu keessatti dirqamaan qabdee kootti jedhaa kabalaa waan feete godhaa jirti. Kun immoo nu sodaachisaa jira. Qaama dhimmi ilaallatu waan kana odoonu ibsitaniiti baay'ee rakkannee jirra.
Har'a namni ajjeefame jira?
Har'a naannoo kanatti guyyaa har'aatiif namni ajjeefame hin jiru guyyaa kaleessaa ajjeefameera. Kaarra saasaan dhahani.
Eessatti ganda kamitti kun?
Ganda dambii uddoo keessatti.
Tole, akka kana dura gabaasaa turrettis haa ta'u akka amma naa'imaa jirtutti godinoota Gujii Bahaaf Lixaa keessatti miidhaa gurguddaa yakka ulfaataan uummata irratti waraana mootummaa PRDFiin ga'aa jiraachuu uummannis kana dura himaa ture. Nutillee namoonni dubbifnee kanuma nuu ibsu atis kanuma nuu mirkaneessaa jirta. Wanni kun immoo achi as ba'ee uummata keenya bal'aatti karaa miidiyaan ba'amee wanni ibsamaa jiru agas mara ciyeeffannaa waan argate hin fakkaatu. Yakkoonni kun hundi maalirraa ka'ameeti jetta gaa akka sababaatti kan himaa jiran waraana bilisummaa Oromooti. Uummanni kun maal godha jedhaniiti yakka kana karaawwatan?
Akka isaan jedhaa jiranutti uummanni kun waraana adda bilisummaa Oromoo isaanti nyaachisaa, isaanti bulchaa, isinis soorata kennaafii jiraa. Nama bishaan burcuqqoo takkaa buusee kenne hunda wal himaa jedhanii bifa kanaan uummata burjaajessaa jiran. Sababi isaa ka'umsi inni cimaan waraana adda bilisummaa Oromoo nyaata kennaafii jirtanii isin bulchaa jira, isin bobaa ke'ataa jira waan ta'eef namoonni isaan simate kamiyyuu namoonni maqaa isaaniitiin shakkaman hundinuyyuu haa qabamanuuti, haa dhaanamanuuti. Ammas dhaanamuu qofaa muti, manni isaanii irratti gubatuu qaba, mana waliinuu gubuu qabani jedhanii haga milishaa gandaa ijaaranii ammaan kana kun guyyaa har'aa kana leenjii gandaa sawwaanaa irratti yaamaa jiran. Naannoo ganda hanga dhiifaa keessatti ammallee naannoo ganda dambii uddoo keessatti milishaa leenjisanii motora kan qabu milishaa ijoollee motoraa dhaanu milishaa naami karaa gadi bahee bishaan dhaqatu midhaan ficha isiitii fudhatu dhabee imimmaan guddaa bu'aa jira uummata. Sababi waraana adda bilisummaa Oromoo isinin nyaachisaa, isinin bulchaa jira, isinin simatee akkasuma nullee simadha. Waan waraana uummata adda bilisummaa Oromootii kennitan horiitti qaltan nullee qaraa jedha. Akka kana nama sodaachisaa. Uummanni baqatee rakkoo guddoo. Ka'umsi waraanuma adda bilisummaa Oromoo kana balaaleffatuu irraa kaka'e.
Tole, egaa amajjii 24 gumiin abbootii gadaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa walitti araarsuudhaan labsa baasanii jiranii. Labsitootti hundaa'uudhaan rakkoo hin jiru moo karaa samboo dabbootiin gadaa qajeelchiteen akka furamudha kalabsame. Dhimmi waraana bilisummaa Oromoo sanuma keessa jira. Erga alaarlii labsame as waraanni mootummaa bakka adda addaatti bobba'ee gaa waan atamaa naan jechaa jiru kana raawwataa jira. Mee waa'ee kanaa godina kana keessan keessatti akkamitti hubattanii jirtan? Uummanni maalirraa eegaa jira? Araara kun erga labsame miidhaan kun hundirra gaa waan jiruuf jechuu koota.
Isiinuyyuu akka godina keenyaatti waan argine hinna. Akka godina keenyaatti erga araara jedhanii booda uummati dararaa adda addaa keessa kagalaa jiru. Kanaan dura womaa wanni agas cufa ta'een jiru eeguma jaarroliin gama araaraatiin dubbatanii araarri bu'uu qaba jedhanii gadi labsii baasanii booda gama tokkoon araara jedhanii jaarroliin hin haasa'u, gama kaaniin waraanni mootummaa yookiin waraanni makkalaakiyaa raayyaa ittisa biyyaa kun sakatta'iinsa garaa garaa kan inni godhaa jiru, kan inni uummata reebaa ajjeesaa sodaachisaa manarra gubaa jiru erguma araara jedhamee jalqabe kana malee kanaan dura hagas cufa wanni naannoo keenyatti argine tokkollee hin jiru. Kana uummanni gama akka nuti akka uummataatti uummanni akka hubataa jirutti rakkoo guddaa jira jedhee yaada uummati amma yeroo kana keessa. Kun araaraayyuu motii lola nutti kaasu'u dhimma biraati jedhee uummati sodaa guddaa qaba. Kanaafu yoo araara teetemmoo waraanni raayyaa ittisa biyyaa kun
biyya keessa haa ba'uutii jedha uummati gama uummatatii gara uummataa keessa ka jiru. Garuu abbootiin gadaa dhimma kana waan tokko wanni siin dubbatte hin jirtu. Akka gama uummataatii akka ilaalaa jirrutti nagaa yennaa uumama jedhamteete araarri yoo hin bu'a jedhamteete jalqaba waraana raayyaa ittisa biyyaa kana biyya keessaa baasanii kaasanii jaarroliini karuma nagaatiin waraana adda bilisummaa Oromoo kana ofii yaantee otoo waan biraa hin godhin ofumaa xumuruu qaddi. Ta'uu baannaan immoo waraanumaan barbaanna hin dhaayiran abbootiin gadaal yookaan keessaa deebiteertuun waraanni sun barbaadata ifiitti deemuu qaba malee haala kanaan gamaan araara jedhanii araara otoo hin xumuramin gama tokkoon waraanni hin barbaadaa gama tokkoon araarri hin barbaadaa dubbiin addee lamatteete tun maalii rakkina guddaa qabdii kun waan biraatti keessa jira jedhee uummanni shakkii guddaa qaba.
Meega osoo araarri labsamee jiru osoo uummannis xumura araara kanaa guutummaa Oromiyaa keessaa eegaa jiru faallaasaa immoo gochii akkanaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatuudhaan miidhaa ulfaataan akkasii godinoota Gujii bahaaf lixaas haa ta'u Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti akka akkasii waggaa raawwatu maal agarsiisa jettu isin ofii keessanii maalirraa hubattu yookaan maalirraa xiinxaltu?
Nuti akka xiinxallutti kun araara jennee wanni dhugaa guutuu dubbannu hin jiru kun araaraa muti tooftaa uummata Oromoo walitti qabanii ittiin hobbaasuuf yookiin duguuggaa sanyii raawwatuu fi carraa banatan malee kun akka ifiitti hubannutti kun waan araara jedhamuun gonkumaa nutti hin fakkaatu. Nama uummata Oromoo gurguddaa sammuu qabu kana lakkisiitti daa'imman xixiqqaanu kana gabaabumatti hubachuu.
Mee uummanni godinichaa waan miidhaan magaa waraana mootummaan irra gahaa jiru kana ilaalchisee hireen itti gumii abbootii gadaa Oromiyaa argatee itti yennoo isaa kana waan ammas irra gahaa jiru kana itti himatu carraa argate ni qabaa yookaan waan yaale qabaa?
Waa tokko wanni yaala hin jirtu akitti yaala nulleen hin jiru amma ka guyyaa dhiheenyaa kana abbaa gadaa aagaa xinxinoo walitti bilbilannee turre otumasiin mana namaa gubaa nama ajjeesaa dararaa jirtu kunoo abbaa gadaa rakkanne maalli maani jennaa an amma yeroof naannoo kan jiru bilbilee qaama aanaatti isinii himaa kun immoo waan biraati jedhee haga dubbatu dhaqqabanii isaanilleen bilbilannee ittiinnee turre akka abbaa gadaa tokkootti jechuu. Kun immoo qaama akkuma itti himatu hin jiru qaami furmaata namaa kennu tokkolleen hin jiru namummaa itti uummatitti rakkoo kana himatu iyyuu hin jiru baqachuun ala.
Bulchiinsi ODP godina yookaan onoota ummata kakaafte keessa jiran maal jedhu iyyannaa uummataa miidhaa uummatarra gahaa jiru kana argaan jiranii?
Bulchiisaaf nageenyi aanaa saniituyyuu warra kana waliin socho'aa dhufaa mana waliin ka gubuuyyuu ka bulchaa gandaatti nama yookiin eeruu uummatarra namoota waraana adda bilisummaa Oromoo balaaleffaturra eeruu fuudhee bulchiisaaf nageenya aanaatti kennaa bulchiisaaf nageenyi aanaa eeruu ta'an fuudhee raayyaa ittisa biyyaatti kennaa kana booda nama eeruun sun maqaa isaa kennameef yookiin mana gubanii yookiin ajjeesanii yookiin maatii ari'anii kana malee isaanuyyuu qaami kunuyyuu waliin jira kunoo har'aa kana duraan siin jedheera ammaa kana kunoo waliin jiraniyyuu. Namummaan sochii kana raawwachiisaa jiruyyuu isaanii namummaa itti himatan tokko hin jiru uummata Oromoo bakka carraa dhumuu malee waan biraa qabanatti hin fakkaatu.
Mee uummanni namoonni irraa ajjeefaman warri qabeenya saamamanii fi qe'ee isaanirraa buqqa'an amma maal keessa jiru haala akkamii keessa jiru?
Waan nama ajaa'ibu keessaa waan nyaata qabanuu waan nyaataalli nama isaanitti nama mannirraa qubate sanir geessilleen. Barbaadaa jiranii maatii uummata harkatti dhumataa jirti qaamummaan akkinuu hin jiru wanni biraa wanni jiru beelleetu wanni hin jiru yoo dhumaniitiin alatti qabeenyi isaan manaa qaba hundi gubate waa uffatan tokko hin qabanu mana namaa dhaqan jechuu fi mana namaa dhaquu hin sodaatanii namille isaanitti hin maxxanu bakka raasaa yookiin bosona keessa qofa ciisu namni gara aanuu hobba'aa jiran.
Mee namoonni baay'een qe'eef qabeenya irraa waraana mootummaa kana dhiyeeffa buqqa'aniiru kan jedhu tibba darbee odeeffamaa ture. Mee waan kana bakka isaan irraa buqqa'an nu himuu dandeessaa? Amma immoo eessatti argamu?
warri kun ammaan yeroo ammaa kana bakkuma isaan jiran uyyuu beekuun dandeenyu raasaa keessa ciisan yookaan bosona keessa ciisan malee iddoon isaan jiran mana namaatti uyyuu nyaatan beelaanuu waan miidhamani nama gaddisiisa. Akka nama tokko tokkootti dhukannee namoota baay'ee waan xiqqoon tokkolleen qabeenyi itti hafini gama ummataatiin dhokataa geessaa fi du'arraa baraaraa jirra malee wanni tokko iddoo isaan jiran iyyuu yoo himamni iyyuu hin barbaadan rakkoo guddaa keessa jiran nama tokkoof laamoti ummata hedduudha. Ummata hedduu.
Mee xumura irratti ummata Oromootti keessumaa immoo gumii abbootii gadaa Oromiyaa warra araara adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti buusuuf sochii irra jiraniin waan jettu maal qabda?
Ani warra araara buusuu fi gidduu qaama lamaanii jiran kana akka nama tokkotti waan jedhu barbaadu nagaa yookiin araara qaama kana lamaan gidduutti uumuu hin barbaanna yoo jedhan waraana mootummaa kana naannoo keessaa baasanii bakka tokko deebisanii yookaan aanaa keessaa iyyuu baasanii yookaan godina irratti yookaan Oromiyaa keessaa iyyuu baasanii ka'anii waraana adda bilisummaa Oromootti dhufanii bifa araaraatiin yaamanii jaarolii waliin mari'achiisuu qabu jedha malee utuma isaan araaraa deemanuu iyyuu warrilleen isaan duuka bu'anii waraanaan yoo barbaadan teete baay'ee namatti ulfaata waan ta'eef iddoo kana laalanii odoo sirreessaniiti qaama raayyaa ittisa biyyaa kan biyya keessa socho'aa jiru otoo isaan araara jedhaa deemanuu isaan duuka socho'aa waraana adda bilisummaa Oromoo adamsaa raasaa keessa yookiin bosona keessa socho'aa jiru akkamittuu waraana duuka isaanii socho'aa jiru waraana adda bilisummaa Oromootiin wal dubbachuu danda'anii karaa waan hin jirree fi abbootiin gada'aalleen waan kana ilaaltee waraana raayyaa ittisa biyyaa kana ofirraa dhaabsichee kan inni itti deebi'uu barbaachisutti deebicheen boodatti gara araaraa kana otoo dhutteeti furmaati dhufuu danda'a jedha. Gama uummata Oromootiin waan jedhu qabsoon yoomillee teenaa nagaa garbummaan uummata Oromoo irraa ka'u as aga bilisummaan uummata Oromooti argamtu as qabsoon ittuma fufa malee haala sodaachisaa amma raawwatamaa jiru kana keessatti haalli nutti amansiisa jedhee uummanni Oromoo akka abdii hin kutanne qabsoon fi akka itti fufuu danda'u kaari'amee bosona keessa ciisullee hajjira achi manni irraa gubatee lubbuun dararamaa jirulleen jajjabeenna isaanii hawaa uummanni keenyallee bifa kanaanii qabsoo fi gara duraatti odoo fufsiiseeti barbaachisaa jechuu barbaada.
Ayyee sagalee bilisummaa Oromoo irratti dhiyaatte haala rakkoo akkasumas dararaa adda addaa uummata godina Gujii Bahaa keessa jiru ragaa jiru irratti yaada nu laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoomisiin jenna. Gaaffiif deebii keenyaas kanumaan xumurree jira.
Ayyee galatoomaa isiniin jedha baay'ee isin galateeffannan illee.
kateef kan sirao dalatees ija tokko lalta orma firanjetu ambela eflata ram garadafta uda tode etiko da hamatu koromia abate wakatu koromia akata kengatu koromia da tode etiko koromia da hamatu koromia abate wakatu koromia akata kengatu koromia Bonko oto aboda bon mafta etaranko uta dava manti malifali kokotu ilman ada toko malifali no otu malo yalman ko putusu malo yalman ko gangafa malo urmayu gudise Dabarse fi bonse ma dabare daba jette oromia jette karme bose imboi oromia teyo imboi sore ko sore imboi oto no ti jiru imboi naftu bode etiyako oromia teyo sore ko sore etiyako oto no ti jiru imboi naftu bode etiyako
gan naggeeffattoota keenya sagantaan sagalee bilisummaa oromoo galgala kana kanumarratti raawwatee jira nu wajjin ta'uudhaan qophii keenya hordofuu keessaniifis galata argadha sagantaa ittaanuun hanga olitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha injifannoo ummata oromoof.